Afganistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 sentýabrda New Yorkda Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisine çykyş edýär. Günün ikinji ýarmyna Merkezden Aziýa ABŞ döwlet başçylarynyň C5 goşmak bir görnüşindäki duruşyna gatnaşýar. Sammitiň öň ýan insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden duruşynyň dowamyna sebitdäki insan hukuklarynyň meselelerini gün tertibine getirmäge çağırdy. Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň öz işine başlanan ilkinci gününü Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedow çıkış edýän liderlerin sanyny 13-nji orunny, Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň çykyşynyň öň ýany Milletler Guramasynyň minberine söz söýler. Türkmen medpugatyna görä Berdimuhammedow öz çykyşyny dünýäde parahatçylygyň we howpsuzlygyň üçin edilmegine, BMG-nyň durnukly ösüş maksatlaryna ýetirmegine, şol sanly energetika, ulag ekologiýa howanyň üýtgemegi, insanperwer ugryýaly möhüm ulgamlarda halkara hyzmatdaşlygyň berkedilmegine gönükdirilen täze başlangıçları öňe sürýär. Berdimuhammedow günün ikinji ýarmyna başanyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň missiýasyny Merkezden Aziýanyň 5 ýurdunyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň hem de Türkmenistanyň döwlet başçylarynyň ABŞ-nyň prezidenti bilen geçirýän C5 goşmak bir görnüşindäki duruşyna gatnaşýar. Bu duruşyk bilen ABŞ-nyň iş başynyň prezidenti Merkezden Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen ilkinji gezek duruşuşýar.
Bu ilkinji gezek geçirilýän prezident sammiti bolup ýollaşylary Sevit topsuzluğundan sögda ve ara katnasıga, hovanın üytkömeğini, dolandırışı ve kanunun hükmüravanlığını kovlandırmağa gönüktürülen özgörtmeler içenli aralıkta bir topar meseleyeni ara alıp maslahatlaşmağa mümkünçülük verir.
Deyip Aktam'ın hovupsuzluk genişçeti Jake Sullivan Samet'in öngyanı 18. sentyabrda jurnalistler üçün geçirilen metbuğat yığınına itti. Düýbi New Yorkda ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch gurumaty sammitiň öňe tüýrüsine çap eden beýanatyny ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden-y sewit liderleri bilen geçirjek duruşygyny insan hukuklarynyň meselelerini gozgamağa çagyrdy.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden seşenbe güni 19-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň çägünde 5 Merkezi Aziýa lideri bilen meýilleşdirilýän gepleşikleriň merkezinde insan hukuklaryny goýmaly.
Deyip Human Rights Watch aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Russiýanyň Ukraina çözmek bilen strategik taýdan ähmiýetli bolan ferişdeleri Baýsewite gaýtadan üni gönükdirilýän mahaly Biden bu ýagdaýyň adam hukuklary bilen baglanşykly derwaýs meselelerini öňüne geçmegine ruhsat bermedilige çagyrdy.
Russiýanyň Ukrainadaky urşuny möwjetmeginiň ideýany Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklary berkitmäge synanşan mahaly olar kanunyň hökmüravanlygynyň hemde adam hukuklarının esası ülümleri bağıttı, kepillikleri gözlemeli.
Deyip Human Rights Watch aýtdy. Türkmen prezidentiniň New Yorka mylaşyrýan iş sapary 17 sentýabrda başlady. Döwlet medpugatyna görä prezident iş saparynyň çäklerini 18 sentýabrda New York wagty bilen günün ikinji ýarmyna Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen duşuşdy. Pikir alyşmalarynyň barşyna Türkmenistanyň öňüň bitaraplyk ýörelgelerinden ugur almak bilen sewitiň we tutuş dünýäniň halklarynyň awadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen daşary fiýasy ugry amala aşyrýanlygy nutulyp diýip tadyha ýazýar. Şelede Berdimuhammedow duşanma günü bütün dünya sowda gurumasynyň baş direktory Ngozi Okonjo-Iweala bilen duşuşdy. Türkmenistan bütün dünya sowda gurumasyna goşulmak tagallalarynyň çäklerini 2020-nji ýylda bu gurumadan 5-nji derejesini, 2022-nji ýylda işçiň 5-nji derejesini aldy. Döwlet medpugatyna görä prezident Berdimuhammedow şol gün New Yorkda Ýewropa bileleşiginiň başlygy Charles Michel bilen duşuşyp gatnaşyklaryň esasy ugurlary we bar bolan köp ugurly mümkinçilikler babatda hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmegiň geljegi barada pikir alyşdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň neweti gaýtadan işleýän iri kärhanalarynyň yerleşýän sewitinde ýangyç gyççylygy ýene ýitileşdi. Balkan welaýatynda emele gelen dizel gyççylygy bu gedek Türkmenistana gelýän ýa-da ýurdun çägindän üstanşyr geçýän daşary ýurt ýüklüklerine ýiti täsir etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy we çeşmesi 19-njy sentýabrda sewitden maglumat berdiler.
Türkmenwasy şäheriniň goloýunda Aktaş şäherçesindäki 75 belgili ýangyç bekediniň ýanynda ýüze goloý daşary ýurt, sol sandy Rus we Kazak ýük uloglary hatyra düzüldi. Garabogoz öňkü Bektaş gümrük nokudundan geçip ýurdun çägine gelen bu uloglar dizel ýetmezçiligi sebäpli 2 günläp garasmaly boldular.
Dip habarçymyz aýtdy. Daşary ýurt ýük uloglarynyň sürücüleriniň ençemesi özleriniň adyndan 2-3 gününi ýitirendiklerini aýdyp bekediň ýol başçysyna protest hem bildirdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiziň tasdiklamagyna görä bu nägilelikden soň 17-nji sentýabrda uloglaryň sürücülerine meseläniň çözüldi üçin öz ýurtlarynyň Aşgabatdaky ilçhanalar bilen habarlaşmak maslahat berildi. Sürjülere ilçhanaların türkmen nevitgaz yolbaşçılarına haiş bilen yüzlenmelidigi. Şondan soňra her bir ulagy 0.18 tonna dizel almagy ruhsat berilecekdigi hem aýdyldy diýip çeşmämiz gurrun berdi. Bu wakadan soň 19-njy sentýabrda irden daşary ýurt ýük uloglarynyň sürjülere dizel ýanyjy bilen üpçün edilip başlandy. Çeşmämiz duşanbe güni ýagny 18-njy sentýabrda bekediň başlygynyň wezipeden boşady Londonda häkimligin onu wagtynda ýagdaýy düşündürmedilikde ayıplandygyny hem aýtdy.
Etrap häkimligi tarapyndan ýanyç guýan bekede ýürüti işgärleriniň topary iýerildi. Suwundan başlap bekediň işgärlerine ýanyç guýjy kolonkalaryň ýanyna barmak hem gadagan edildi. Söýledi bu bekette häzirlikçe dizel ýanyjyny diňe daşary ýurt ýük uloglaryna satmaly edildi.
Dip çeşmämiz bellidi. Häkimetler dizel gyççylygy bilen bagly dören bu ýagdaý we onuň sebäpleri barada sürjülere açyçan düşündürüş bermediler. Adatlyk baýdylanlar barada etrap häkimliginden we Türkmen Newit Önümleri baş müdürlüginden kommentary hem alyp bilmedi. Ýöne habarçymyz sewitde dizel ýanyjynyň gyççylygy bilen bagly ýagdaýyň indi tas 3 ýyl bäri dowam edýändigini. Şol bir wagtda bu ýanyjy gara wagtlarda açyçan we ýeňillik bilen satyn alyp bolýandygyny hem habar berýär.
Türkmenmaşda sürücüler gara wagtlardan 50 litr dizeli 150 mana da satyn alýarlar. Arkasy bar adamlaryň ýakynlary tarapyndan satylýan bu dizel ýanyjy hatda hojalyklara ýetilip hem berilýär. Olar her 100 litr üçin goşmaça 40 manat ýol pul alýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz gurrun berdi. Türkmenmaşyda neweti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy yerleşýär. Häkimetler bu toplumyň neweti gaýtadan işlemekde dünýäniň öňdewarjy kärhanalarynyň biridigini we onuň öndürýän newit we newit hime önümlerinin Ýewropa, Aziýa, ýakyn gündogor döwletlerine eksport edilýändigini aýdýarlar. Muňa garamazdan bu toplumyň yerleşýän sewitinde we ýanyjy bay Türkmenistanda ýanyjy gyççylygy birnäçe ýyl bäri saklanyp galýar. Bu gyççylyk wagtal-wagtal güýçlenýär. Şu ayın başında habarçımız Türkmenmaşynyň Balkanabadyň we Gyzylarwadyň benzin beketlerinde avtolog ýanyjynyň tas ýokdugyny habar berdi. Munun bilen bir wagtda ýanyç beketlerinde ýüzlerçe avtolog nowatlary emele geldi. Iýul aýynda Lebap welaýatynyň ýanyç guýan beketlerinde A80 kysymly avtolog benzininiň satuwy besedilipdi. Şonda sewitdäki habarçymyz Eko 93 kysymly awtobenziniň hem bir ýyldan gowrak wagt bäri tapdyrmaýandygyny aýdypdy. Türkmenistanyň mediýasy umumy bahasy 104 000 amerikan dollaryna barabar bolan newit önümlerinin daşary ýurtlara satylandygy barada her aýda birnäçe gede habar berýär. Ýöne häkimetler we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurtda ýygydan ýüze çykan benzin we dizel gyççylygyny hemde onuň sebäplerini resmi derejede agzamaýarlar. Tomsun başında hökümet şu ýylyň başyndan bäri Türkmen newit döwlet konserni tarapyndan benzin öndürmek meýilnamasynyň 111.19 götürüm dizeliň 107 10'nun 5 götürüm yerine yetirlendiğini ilan etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündelüğü gepleşimizi devam ettiriyarız. Aşgabadın sevda nokotlarında qıytkı dövür elyetirli bolan yumurtka yenide de dükkan tekçelerinde nitrim boldı. Paytaqta kabarçıyımız yumurtkanın bar bolan dükkanlarında hem onun bahasının birden kə tas ikisse yokurlanındığını aydiyar.
Aşşabadın kəvir sevitlerinin dükkanlarında yumurtka yenə də sövdada nitrim boldu. Yoxsa yanı yakını çenli 30 sani yumurtkadan ibarat bir desə 30 manattan. Kəvir dükkanlarda olsa 28 yarım manattan nəçə deysen tapdıryardı. Kəvaqtlar ardanla dış ıqlan edilip, onun baxası 22 manada çenli dağı düşürülyardı. Şun yumurtkanın tapdıryan kəvir dükkanlarında onun bir desəsi eyyam 45 manattan baxalanyar. Ozollar bir desəsi 50 manattan satılanyar. Öy yumurtkasının bahası hem 60 manada çenli yetti.
Deyip Aşgabatlı yaşayıcıların biri havarçımıza gurrun verdi. Paytaxtın ençimi, Soltanda devlet dükkanlarına aylanıp görün havarçımız yumurtkanın tapdıryan sevda nokotlarında hem onun her müstüre çayaklı müçverde satılandığını anıkladı.
Yumurtkanın tapdıryan kəvir devlet dükkanlarında ol adam başına 10'dan artık satılmayar. Devlete değişli beylikü sevda nokotlarında olsa tekçelerde dine yumurtkanın ozolku bahasını görküzeyen bildirişler dur. Hususu dükkanlarda olsa bir yumurtkanın bahası 1 manat 40 tenge, 1 manat 50 tenge aralığında ütköyer.
Deyip havarçıyımızın sökbetesi belledi. Yeti iqtisadi çökkünlükten ezir çekyen Türkmenistanlılar devletin değişlilikte ardan bahadın hüdürlüyen yumurtkı, un, şeker yağlı itaati önümlerine qarışlı bolup duruyar. Emma devlet dükkanlarında çekli müçverdi göyverilen bu adı karitleri köplönç satuvda taptırmayar. Rayetler seyrik yağdayda satuvu göyverilen itaati adı önümlerinin hilinden hem şikayet ediyar. Yurt hakimiyetleri ilata yenillikli azık paylarını, yağını kesitli müçverdeki şekeri, yağı, yumurtkanı ve tovuk buğduğunu ardan bahadan satmak düzgününü, mundan 6 yıl çemesi ozal giyirizdiler. Yöne geçen yılın yanvarından hakimiyetler bu azık paylarının köpsini yatırıp, devlet dükkanlarının ağlabasında şekerin, yumurtkanın, tovuk buğduğunun bahasını bazar nırhı bilen denleştirdiler. Sondan ver ilat devlet dükkanlarından un ve yağ yağlı azık paylarını yenillikli bahadan satın alıp bilyar. Türkmen hakimiyetleri ilatın yaşayış durmuş şertlerinin kovulanındığını aydıp, 2019 yılda ozol ilatı muht verilen elektrik energiyası, tabii gaz, su ve beylik yenillikleri hem yatırdılar. Haritların ve hizmetlerin bahalarının yukarılanmağı, xüsusan da güzüran eklenci kovuşak maskalaları, işsizlikten kötönyen, aylık yerdecileri bazır tevitine kavat gelmeyen rayetlere zarba urdu. Ağır durmuş iktisadi şertlerin arasında yurtta dilekçilik ediyen ve zirzivil döryen rayetler göz görtülü köpüldü. Türkmen hükümeti devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları, gin yayran işsizliği, azık kımmatçılığını ve bunun ilatın durmuşuna yetiriyen tesirlerini aç açan boyun alman gelyer. Türkmen emeldarları azatlığın bu varadaki soruqlarını hem cevapsız uyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda ýaşaýyş jaýlarından soň indi paýtagtyň mehmanhanalarynyň ençemesini hem tagtawyt ýaýrady. Bu barada mehmanhanalarda galýan türkmenistanlylaryň ençemesi Azatlyk radiosuna gürrüň berdi. Şu aýyň ahirinde 27-nji sentýabrda bellenilecek garaşsyzlyk günü we onuň bilen bagly geçiriljek çärelere gatnaşmak üçin ýurdun welaýetlerinden Aşgabada baran bu raýatlar tagtawyt zerarly mehmanhanalarda tas uklap bolmaýandygyny aýdýarlar.
Bu çärelere gatnaşmak üçin Liverpool aýatynyň dürli sebitlerinden gelip 10 günden gowrak wagt we Aşgabatda bolýarys. Bedeýil kymatmyny köçetiniň ugruna ýerleşen Paýtagt mehmanhanasyna ýerleşdirdiler. Bu mehmanhananyň tagtawytdan dolduğu sebäpli men we başga da birnäçe ýaşuly mehmanhananyň ýolbaşçysyna we bize ýolbaşlyk edýän hukuk goraýja şikayet etdik.
Dip Liverpool ýaşuly gürrüň berdi. Bellesek Türkmenistanda adatça uly bayramçylyklaryň paýtagtda geçiriljek dawaralary üçin ýurdun welaýetlerinden büdjet işgärleri, ýaşullar, talipler we käte çağalar aşawada iýberilýär. Olar paýtagtdaky mehmanhanalara yerleştirilýär. Liverpool ýaşulynyň sözlerine göre, olaryň şikayetinden soň olary Aşgabat mehmanhanasyna geçirýärler. Ýöne olar bu mehmanhanada da tagtawytdan halas bolup bilmändiklerini aýdýarlar. Tagtawyt diýişläp ýatmagy goýmaýar. Biz bu barada mehmanhana ýolbaşçylaryna şikayet edenimizde, olar bize ýaşuly birnäçe günden öýüňize gidýärsiňiz. Birnäçe gün gaýrat edin diýip jogap berdiler diýip Liverpool başga bir ýaşuly aýtdy. Garaşsyzlyk günü münasibetli geçiriljek dabaralara gatnaşmak üçin paýtagta baran we şäheriň Newitçi mehmanhanasynda bolýan marly büdjet işgärleriniň birnäçesi bu ýerde de ýagdaýyň ýaramazdygyny, tagtawytyň otoglaryň ählisine ýaýrandygyny aýtdy.
Paýtagtyň Oguz kent, Ýyldyz, Diwan we arkadaş mehmanhanalarynyň başga ählı mehmanhanalaryna tagtawytyň ýaýrandygyny aýdýarlar.
Dip marly büdjet işgäri mehmanhana işgärlerine salgılanıp gürrüň berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada agzalan mehmanhanalardan ve Aşgabadyň sanitariýa ve epidemiologiýa stansiýasyndan kommentary alyp bilmedi. Jandarlaryň gany, ösümlikleriň şiresi bilen iýmitlenýän tagtawytyň diýişlen ýeri gyzaryar ve giýjeýär. Aşgabadyň ýaşaýjylary Tomsun başyndan bäri tagtawytyň çalt depginde ýaýramagy bilen ýüzeýiz bolýarlar. 14-nji iýunda şäher ýaşaýjylary öýlerinde dören gan sorjy mörmöjekleri çem gelen seri işleler bilen görüşmäge sinan şandyklaryny gurrun berdiler. Olar mörmöjekleri ýok etmek üçin niyetlenen häzirki zaman seri işleleriň tapdyrmaýandygyny, sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna ýüz tutanlarynda özlerine köpçülükleýin dezinfekciýa geçirmek üçin ýeterlik mukdarda seri işde ýok diýilip jogap berilýändigini hem aýtdylar. Iýunyň soňky 10 günlüginde paýtagtda mörmöjekleriň döredýän oňaýsyzlyklaryndan başga da tagtawyt diýişlerinden soň adamlaryň hassahana yerleştirilmek bilen bağlı ýagdaýlaryň ýüze çykandygy belli boldy. Şonda habarçylarymyz we çeşmelerimiz keselhana yerleştirilen adamlaryň Brüsseliz keseline uçuran bolmagynyň ähtimallygynyň barlanýandygyny aýtdylar. Azatlyk bilen gürrüňde şolan arasaçylyk işgärleriniň birnäçesi tagtawytyň köpelmeginiň esasy sebäbini arasaçylyk şertleriniň berja edilmezligi bilen baglanyşdyrýar. Bu mörmöjek adamyň gündelik eşiklerine aralaşýar we gizlenýär. Şeýle hem olar islendik elektronik gurallarda, kitaplarda bolup bilýär. Ulanylan mebelleri satın almak tagtawytyň bir ýerden başga ýere ýaýramagynyň iň aňsat usuly hasaplanýar. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki meze seri işleri ýurdun paýtagtynda 3 aý gowrak wagt bäri dowam edýän bu ýagdaýlar barada häzirçe çenli hiç zat aýtman gelýärler. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň günorta we günnogor sebitlerine barýan söwgüşleriň dowam etmek bilen Kiýew öten agşam 18-nji 19-njy sentýabr aralygynda Russiýanyň onlarça pilotsuz uçuşyny urup ýokanlygyny öňe sürdi. Emma howa hüjümleriniň günwatar Lwow şäherine atuda adamyň ölümüne sebäp bolanlygyny aýtdy. Ukraina goşunynyň baş 19 sentýabrda beren günlük kasabatyna öl güýçlerini Мелитополун төгөрөклөрүнө күнөртү күнүнө орду ва Бахмутту күнүнө орду территорияны ийин алмак ва тээде позицияларын беркитмек максаты менен hüjüm операцияларын кечиргендигин айтты. Хасаватта Украина күчлөрүнүн юрдун меркези күнөртү ва күнбатар себептерине Русиянын учурун 30 саны камикадзе дронунун 27-сини жок эденин айтылды. Айтылмагына ура hüjümlörde Эйрандан өндүрүлгөн пилотсуз учурлар улануулууга Рус кошунлары Харкови, Львови, Крив Рихи, Одессаны ва Хмельницкийни нишана алды. 19 сентябрь күнү ирден Гунватар шаар Львовда фронт линияларынан хас узакта болгон партламалар 3 саны сенагыт аммарына урулган зарбалар себеп болду. Бир адам өлдү деп жергилик расмийлер айтты. Львовун севит хакими Максим Казицкий телеграмда башка бир эркегиңе аял адамын харабалыгын ашагынан чыгарылганын эркек адамын жагдайынын агырдыгын кабар берди. Казицкий урулуштарын учурун 18 пилотсуз учурунун 15-синин урулуп кылганын, олорун 7 саансынын Львовун жогорусунда урулганын айтты. Львов шаарынын хакими Андрей Садови аммар ишкерлеринин биринин жетединин харабалыгын ашагынан тапылганын айтты. Азаттык радиосу урушта тарапларын сөгүш мейданына болуян заатлар барада берген кабарларын карасыз жагдайда тастыклап билмейер. Нью-Йорк Таймс газетинин 18 сентябрда жерлик суутнамалары салгыланып чап эден маалыматтары 18 айлык чакнашыкта Раис севитинде болгон иң пазгал партламалардын бирине көз өңүнө тутулган нышанасына жетип билмедик Украина ракетасынын себеп болгондугун өңөсүрдү. Гүннөгор Костянтиевка шаарындагы көп адамдуу базарга урулган зарба адынан 15 адамын өлүп 30 адамын яраланмагына себеп болупту. Гүрүлүнө эдилген кабарды Нью-Йорк Таймс тарапынан топлонгон ва селжерлен суутнамалар, ракета бөлөклөрү, эмелик эмра сууроттору, саяаттардын айдан заатлары ва социал медиа жазгылары келеакчылыклуу зарбанын Украинанын кого короо ракетасы. Бул учуруш улгом тарапынан атылган ракета болгондугун бир ишарат эди. Şu аралыкта АБШнын корунмук секретари Ллойд Остин 19 сентябрда Гүнбатар Германияда Украинанын ва Яран юртларын корунмук министрлеринин дуусунун өң сыйрасында Киевин басып алчу рус күчлөрүнө каршы алып барган 3 айлык каршылыклуу hüjümünü дурнуктуу өңөгүдүшлүк эдиянын айтса, Киев соңку дөөрдө казанылган үстүнлүктөр барды берилген кабарлары ярал. Ок дәрі ғой қорлы ғарыдағы қалқары борышын амаларыны тәдірімі үшін ұлынмаға чалысты. Германияның Рамштейн шәріні кәчірілген дұғышық Рамштейн форматтилияның чәгінні құрылын 15-ci иғына қолып тұрыя. Еңі бұ Украинаның тәді қорынмық министері Үрістім Умерхун қатнышыян үлкінші дұғышығы олып президент Владимир Зеленский қорынмық министерлерінің ел басшыларыны тәділеніне 18 ай бері дауам еткен кеңірімді ұрысты тәді ұрлары көзлегенін айтты. Reuters хабарлыгынын АБШнын корунмук боюнча жогору дарежелүү расмийсинин сөздөрүнө салгыланып жазмагына көрө, Рамштейн министр Омеровун өз пикир карайышларын илер туткан заатларынын немедигин өзүнөн эстемек үчүн бир пурсат болду. Украина ялы демократияларда жол башы тәрбиеленмелери кимиши болуп турган. Биз Киевден дугамырлыгы караш жартып адайтылмадык американ расмий айтыптыр. АБШнын корунмук секретари Ллойд Карс hüjümün dogamly ilerleme diýenligini bellemek bilen Ramsteinni Ukrainanyň korunmuk ara gatnaşyk toporunyň ýygnagynyň açylşyna batyr Ukrain goşunlary Russiýanyň agressiýa goşununyň guran agyr berkitmelerini böwüsýär diýdi. Şeýledir Ukrainanyň ABŞ-nyň süýrüň başyna wada beren 43 milliard dollarlyk howpsuzlyk kömeginiň çägini M1 Abrams tanklaryny ýakyn wagtda aljakdygyny aýtdy.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysagyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.